Primeran, bebi. Berrogei tamabi, sei. Urona, onura bi. Babadirudi gaurko solasgaiak interesa sortu duela gure entzulerian ere. Dei badugu, ezta? Bai, entzule baten deia. Egunon, nor zaitugu?
Jasone naiz.
Egunon, Jasone. Galderaren bat edo daukazu gure gonbidatuarentzat?
Bueno, ez da galdera bat. Kritika bat da. Ze oso arriskutsu deritzot egiten ari zaretenari.
Ara, eta zer da ba horren arriskutsu?
Ba, ara, uste dut saio honek entzuleria handia izango duela. Eta ez da batere normala halako mezuak herritarren artean zabaltzea. Edozeinek pentsalezake zientifikoki frogatuta dagoen informazioa dela. Eta hori ez da horrela.
Zer deritzozu kritikari?
Ba, hauek ez direla nik asmatutako kontuak. Bazegoen aurreko mendean frantziar fisiologo bat, René Quinton zeritzona. Ura hasi zen itsasoko ura, urgezarekin diluituta, ematen bere gaixoei, edateko edota injektatuta, eta oso emaitza onak izan zituen.
Baina zertan oinarritzen da astakeria hori guztia?
Astakeria handia ez da izango, ni hemen nagota, osasuntxu.
Baina zertan oinarritzen duzu teoria hori?
Ba, begira, itsasoko ura eta odolplasma oso antzekoak dira. Itsasoko ura hau da, 186,5 eta 103 gatza. Odolplasma ostera, 180 eta 101 gatza. Hain antzeko badira, kaltegarri ezin da izan, ez da?
Eta zerk frogatzen du antzekoak izatea? Beste barik ona izango dela gorputzarentzat? Logika horri jarraituta, gernua antzekoagoa da. Zer deritzozu txisa edateari? Zuk edango zenuke?
Ez, jakina. Baina hartu kontuan, gernuak organismoaren hondakinak garraiatzen dituela. Hondakin horiek hartzen ditugu txizarekin.
Bai, hori beste bata. Pentsatzea itsasoko urak garbi egongo direla, ura kutsatuta badago gainera arazoak eragin ditzakegu urdailean.
Beste datu bat emango dizut. Itsasoko urak taula periodikoko elementu guztiak ditu. Hau da, dauden elementu guztiak.
Plutonioa eta polonioa ere bai, beraz?
Guztiak, ezagunak diren elementuak izatea ona besterik ezin da izan.
Baina ez badakigu zen kontzentrazio mailatan dauden, ezin da esan onuragarria denik. Nik neuk, ez deritzot oso osasungarri plutonio eta polonio kontzentrazio altuak dituen zerbait hartzeari.
Bueno, adituek diote oreka egokia duela. Baina, edonola, inork ezin du esan kaltegarria denik.
Horixe da arazoa ba, kaltegarria izan daitekeela. Adibidez, badago dieta bat, izurdearen dieta deritzo, pixua galtzeko. Tira, ez du ezertarako balio, baina sikiera ez da osasunarentzat kaltegarria. Baina ura edatea kaltegarria izan daiteke.
Zergatik?
Ba, gatzoiek garbitzeko organismoak ohi baino ur gehiago behar duelako, eta horrek deshidratazioa eragin dezakelako.
Bueno, berriro diot. Hainbat aditu horren alde agertzen dira. Nik egin egiten dut egunero, eta ondo egiten dit. Ez deritzot hain larria beste ohitura batzuk ere ezagutzeari.
Bueno, ba, eskerrik asko Jasone deiarengatik.